Areena.
Nurmeksen poliisiasema, marraskuun 11. päivä 1943.
Konstaapeli Huurne.
Porokylässä armeijalta tyhjäksi jääneessä ruokailuparakissa rikotaan lakia.
Kuuluuko sieltä musiikkia?
Siellä on menossa luvattomat nurkkatanssit.
No, mepä mennään käymään.
27-vuotias konstaapeli Richard Huurne lähtee paikan päälle mukanaan ylikonstaapeli Otto Parikka, Porokylän paikalliskonstaapeli Ville Korhonen ja asemakomennuskunnassa sotapoliisina palveleva parikymppinen sotamies Tauno Pyykkö. Kun poliisit lähestyvät parakkialueen ruokalaa, naisjoukko kääntyy parakin ovella kannoillaan ja juoksee sisälle varoittamaan muita tanssiratsiasta. Ehkä jo tässä vaiheessa poliisijoukkoa johtanut Richard Huurne hamuilee asettaan, jota hän kantoi aina mukanaan.
Tietysti se ajatus, että raavas poliisimies, sen pitää mennä käsiaseen kanssa semmoiseen tilanteeseen, niin se tuntuu näin ajatellen aika erikoiselta.
Konstaapeli Huurne oli edelliskesänä tansseja hajoittaessaan joutunut käsirysyyn ja tullut pahoinpidellyksi. Sen jälkeen hän oli ottanut tavakseen kantaa asetta, kun oli lähtenyt keskeyttämään nurkkatansseja. Miesjoukko kiertää parikymmentä metriä pitkän parakin takaovella ja menee sisään. Heitä vastaan rynnii pakoon pyrkiviä sotilaspukuisia miehiä ja nuoria naisia, joita on ollut tansseissa yli 100. Paniikki yltyy, kun joku lyö parakkiavalaiseen lampun rikki.
Kukaan ei saa poistuma.
Konstaapeli Huurne yrittää saada tilanteen hallintansa, mutta käykin päinvastoin. Paniikki leviää ja tanssikansa alkaa rynniä pakoon talon ikkunoista. Huurne joutuu itse puristuksiin oven pielen ja ihmisten väliin.
Jos ajattelet, että on iso tilaisuus jossakin, jossa on nuoria ihmisiä paljon ja sitten sinne tulee poliisi virka-asussa. Mä en usko, että ne ihmiset jää paikalleen, vaan kyllä ne niin kun säntää karkuun siitä tilanteesta.
Rutiinikeikkana alkanut tanssiratsia saa kohtalokkaan käänteen, kun yksi pakoon pyrkivistä tanssijoista tönäisee ohimennessään konstaapelin asetta pitelevää kättä. Ikkunasta ulos pyrkinyt nainen kaatuu tanssilattialle pitkin pituttaan. Konstaapeli Parikka tulee paikalle ja valaisee taskulampullaan lattiaa. Valokeilassa näkyy verta. Vahingon laukauksesta lähtenyt harhaluoti on osunut naista takaraivoon. Seuraavana aamuna kello 5, 30-vuotias kahden lapsen äiti kuolee Nurmeksen sairaalassa tanssiratsiassa saamiinsa vammoihin. Kun tanssikielto oli Suomessa voimassa, kaksi ihmistä sai tanssiratsioissa surmansa ja jopa 15 000 suomalaista sai sakot tanssimisesta. Suurin osa heistä oli nuoria, alle parikymppisiä naisia. Tanssikielto liitetään usein vain sota-aikaan, mutta tanssimiseen suhtauduttiin nuivasti jo kauan ennen sodan puhkeamista. Mistä suomalaisten lähes pelokas suhtautuminen tanssimiseen oikein johtui? Ja onnistuttiinko tanssikielolla suojelemaan nuorten naisten siveellisyyttä? Tämä on neljäs jakso Suomen siveyssodat-sarjasta. Itteeks tyyty tango? Tanssiin tarvitaan kaksi. Ehkä juuri siksi tanssikieltoakin on tutkittu kahden tamperelaistutkijan voimin. Tässä on langan päässä Seija-Leena Nevala.
Se kertoo aika karusta tunneilmastosta ja siitä sellaisesta kosketuskielteisestä kulttuurista.
Ja hän puolestaan on Marko Tikka.
Tanssiminen oli niin kuin, että se joissakin piireissä nähtiin niin kuin just tämmöisenä vähän esileikkinä.
Heiltä on ilmestynyt tanssikielon historiaa valottava Kielletyt leikit-niminen kirja. Vaikka sodan aikainen tanssikielto oli päällisin puolin molemmille tutkijoille tuttu, yllätyksenä tuli kuinka pitkät perinteet tanssin karsastamisella Suomessa oikein onkaan ollut. 1900-luvun vaihteessa erilaisten yhdistysten järjestämät tanssit hyväksyttiin kyllä melko yleisesti, mutta omaehtoisesti järjestettyjen niin sanottujen nurkkatanssien, uskottiin olevan varsinainen paheidenpesä.
Ei ollut ongelma, jos nuorisoseurat järjesti iltamat, joiden lopussa oli 1,5 tuntia tanssia, mutta se oli vakava uhka siveydelle, ja nuoret järjestivät keskenään ilman tämmöistä niinku kontrolloivaa tahoa, eli vaikkapa jotain yhdistystä tai poliisia tai kylän vanhinta, niin ilman sitä sopivat keskenään, että mennään johonkin tanssimaan, pidetään siellä hauskaa vaikka aamuun saakka.
Ja kuten niin usein ennenkin, kun kansan epäsivellisestä käytöksestä ollaan oltu huolestuneita, huolen kohteena olivat nimenomaan nuoret naiset. Vaarissa näin, sua katselin mä ihmeissäin. Saivan hetkisen istuit mun vierelläin, mut silloinkin sä katsoit muihin päin. Voi missä yösi vietitkään, kerro mulle tarkkaan, et sä ollut yksinään, tuoten uskokkaan, kun
tämä tanssikielto liittyy tämmöinen sukupuolikysymys. Eli tavallaan kun se naisten, vaikka tosiaan siis naisten naiskansalaisuus oli 1800-1900-luvun vaihteessa niin kuin mennyt jo aika pitkälle, oli äänioikeudet ja muut jo naisilla, mutta tavallaan se sellainen se sukupuolimoraali niin kuin naisten suuntaan oli niin paljon tiukempi, että tavallaan siis tämä tanssi niin kuin oli se, joka katsottiin, että siinä varsinkin sitten oli tämä, että kun naiset oli kuitenkin järjesti näitä tansseja aika usein ja oli mukana tietysti monella tavalla, niin ikään kuin ajattelin, että se heidän rappionsa siitä sitten aivan erityisesti etenee.
Niin ajatteluun kuuluu tavallaan se, että nainen on jotenkin se heikompi astia, että mies on esimerkiksi seksuaalisuudessa, mies on niin kuin se aktiivinen ja vähän niin kuin tanssissa, että siinähän on sukupuoli määritelty. On toinen, joka vie ja toinen, joka vikisee tai tulee niin kuin askelissa perässä. Eli mies, joka vie ja nainen, joka tulee perässä. Ja siinä on niin kuin tavallaan tämä tietynlainen käsitys seksuaalisuudettahan on siinä jo itsessään, eli just, että mies on aktiivinen seksuaalisuudessa ja jopa niin kuin esimerkiksi tässä Thomas Faulknerin kirjassa Tanssisalista helvettiin, niin siellähän sanotaan, että mies on suorastaan ihmisperkele. Eli on niin kuin kavala ja haluaa saada sen asian sitten keinolla tai millä hyvänsä.
Tanssin pelättiin johtavan epäsivelliseen käytökseen. Olihan paritanssin lähtöasetelmakin jo varsin viettelevä.
Se on ihan yksinkertaisesti se, että kaksi toisilleen aikaisemmin tuntematonta nuorta ihmistä koskettaa toisiaan. Ei siinä sen kummemmasta varmaan ole ehkä ollut kyse.
Nimenomaan se tuntematon on siinä se ehkä se kaikkein raskauttavin asianhaara.
Silti monen järjestön illanvietot huipentuivat tansseihin. Alkuillan sivistävät puheenvuorot, puisevat lausuntaesitykset ja opettavaiset näytelmät jaksettiin kyllä lusia läpi, jos loppuillasta oli tarjolla tunti tanssia.
Näillä sytyttävillä sanoilla ja säveillä Tyyne ja Pekka Puhakka innoittivat nuorisoa runsaat 30 vuotta sitten toimimaan kotiseudun ja isänmaan parhaaksi. Mikä innostaa nykyistä nuorisoseurapolvea ja millaisia toimintamuotoja se käyttää kehittäessään itseään? Nuori esimiehemme Pekka Ikonen.
Nuorten innostajana ovat nykyisin, niin kuin varmasti aina ennenkin, ryhmäharrastukset ehdottomasti parhaita. Ja näissä pääsee esiintymisen ilo ja kilpailuhenki oman ryhmän puolesta hyvin oikeuksiinsa. Nykyajan nuorelle onkin tarjottava ensin toimintaa ja sitten vasta henkistä ohjausta ikään kuin rivien väliin. Erikoisesti kansantanhut kiinnostavat nuoria, koska niissä jo harjoitteluvaiheessa on hauskaa yhdessäoloa toisten nuorten kanssa.
Valtakunnallinen raittiusjärjestö ehti 3 kertaan julistaa, että raittiusseuroissa ympäri Suomen ei saisi tanssia, mutta että keskushallinto joutui perääntymään, kun sitten nämä paikallisseurat niin kuin totesi sen kylmän tosiasian, että seuran järjestämisiin tilaisuuksiin ei ihmisiä tule, jos ei siellä ole semmoista huviohjelmaa, kuten esimerkiksi tanssia.
Ja ennen kaikkea nuoriso jäi sitten tulematta.
Ja tietysti nämä uskonnolliset piirit oli oma lukunsa, mutta sitten siis jo ennen toista maailmansotaa, niin tämmöistä tanssikieltoja oli kahteen otteeseen Suomen tämmöisessä kunnissa. Oli 1890-luvulla oli julistettu tämmöisiä paikallisia tanssikieltoja koko kunnan alueelle, ja sitten 1930-luvulla samalla lailla. Muistelisin niin, että 30-luvulla oli 30 kuntaa Suomessa, jotka olivat siis kunnan valtuusto oli kieltänyt tanssimisen kunnan alueella. Ja erityisesti tietysti se kohdistui näihin nurkkatansseihin, että tämmöistä, niin kuin just tämmöistä spontaanisti syntyneitä tanssitilaisuuksia, ne oli niin kuin se kaiken pahan alku ja juuri. Että. Sitähän ei perusteltu oikeastaan missään vaiheessa niin kuin tämmöisellä väestönsuojelullisella syillä. Mikä olisi ollut ihan niin kuin luontevaa, että jos täysosuma osuisi johonkin tanssipaikkaan, niin siinä kuolisi aika paljon ihmisiä. Lähinnä ne argumentit oli hyvin moraalisia, ei niin kuin oikeastaan semmoisia tämmöiseen, niin kuin, miten sanoisi, ikään kuin järkiargumentteihin perustuvia, vaan hyvin niin kuin tämmöisiä moraalisia tuomitsevia.
Tanssikielon takana oli myös ylempien yhteiskuntaluokkien halu määritellä se, mikä on kunnon kansalaiselle sallittua ja mikä ei.
Että ne kestävät aamu viiteen ja silmät perestäin tullaan sitten aamulla töihin suoraan jostain riihestä tanssimasta. Että siinä juuri taustalla on se ajatus, että kontrolloimattomasti nuoret ihmiset ovat keskenään. Ja siitä voi seurata tosiaan tämmöisiä säädön tai luokan yli meneviä suhteita, jotka sitten oli niin kuin tämmöinen uhka jopa niin kuin isommassa kuvassa sit kansakunnan perimälle.
Oi, missä yösi vietitkään, kerro mulle tarkkaan, et sä ollut yksinään, tuoten uskonkaan, kun keskiyöllä...
Seija-Leino Nevala ja Marko Tikka törmäsivät Kielletyt leikit -kirjaa kirjoittaessaan lähdeongelmaan. Vaikka tanssikielto oli jo 1900-luvun alussa aika ajoin voimassa eri puolilla Suomea, ja sota-aikaan tanssiminen oli tyystin kielletty, tanssikielon rikkomisesta saatuja rapsuja ei ole kovin hanakasti lähdetty jälkikäteen muistelemaan.
Kun me yritettiin etsiä sitten niin kuin muistelmia, muistitietoa siitä kokemuksesta, että jäädään kiinni ratsiassa luottomasta tanssista ja saadaan oikeudessa sakot siitä. Ei muisteltu. Se oli niin tavallaan, se kokemus oli niin negatiivinen, niin kuin, että sitä ei vuosikymmenien jälkeenkään ne nuoret ihmiset eivät, silloin nuoret myöhemmin aikuiset, niin ne ei halunneet muistaa sitä asiaa.
Tai se oli oikeastaan sillä lailla, että niin kuin nimenomaan puhuttiin tietysti, että näitä tansseja oli ja niitä järjestettiin ja ylipäätään tästä, ja sitten lähinnä tosiaan oli tämmöisiä vastauksia aika paljon, että joo, että mä kyllä tiedän, että niitä järjestettiin, mutta en itse osallistunut, ja meiltä ei kotoa annettu osallistua, että ihan loppuksi yllättävän vähän siihen, kuinka paljon tätä sota-ajan muistelmamateriaalia on olemassa ja käytössä, niin yllättävän vähän, että ei siellä kyllä kukaan sanonut, että minä sain sakot tästä tai minua rangaistiin näistä tanssien järjestämisestä.
Mutta onneksi sentään jotain muistitietoa tanssikielosta on jäänyt myös jälkipolville. Vuonna 1993 Pertti Pitkonen haastatteli satakuntalaista Eikka Järvistä, joka osallistui kiellettyihin nurkkatansseihin niin tanssijana kuin sotapoliiseja kyttäävänä vahtina.
Oli sitten niin nurkkatansseja, sanottiin nurkkatansseiksi. No sitten kun kävi semmoinen juttu, että kun sinne mentiin, niin aina täytyy olla vahtit tietysti myös tiesivussa, missä milloinkin mettässä pienen matka pääset, että jos ne sattumalta tulee nuo poliisit sinne, niin sitten täytyy hälyttää tietysti taas eteenpäin.
Ja monesti varmaan sinäkin olit mukana, jolloin kuului tuo, että poliisit tulee.
No kyllä, juu, se oli silloin, niin kuin sanotaan, niin kuin silloin, heti silloin kevään alavussa silloin. Ja mäkin olin pari kertaa, mä olin se puskavahtin. Mutta sitten, kun aina kun sä tansseista tultiin, niin se tanssi palo kuitenkin niin paljon mielessä, että kun päästiin siihen Tuosniemellä, sitten siihen palokaivoon, kun me kaikki sitten, niin ne nuoret, mitä meillä Tuosniemellä silloin oli, niin Niin yksi laulo hoilassa ja sitten siellä, niin siellä palokaivokannella toiset tanssi. Ja tämä Joosef oli silloin sitten just semmoinen, missä oli oikein hyvä rytmi.
Ja sitä oli hyvä tanssia.
Ja sitä oli hyvä tanssia ja sitä opeteltiin ja se opittiin joskus yöllä ja se loppui siitä. Tai sitten kun tuli se seuraava lauantai, niin silloin osattiin Joosefia ja silloin ruvettiin tanssia.
Ei Sansa lauloi näin, on Joosef.
Muistatko, 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kaupungistuminen kiihtyi, vapaa-aika lisääntyi ja naisellakin alkoi olla omaa rahaa käytössään. Sekä vanhoillisilla piireillä että työväenliikkeellä oli vaikeuksia sulattaa uutta modernia menoa.
Mut Joosef,
että konservatiivit näki sen sellaisena asiana, että ihminen toteuttaa niin kuin holtittomasti halujaan. Että ihminen kuluttaa hiellä ja työllä saamansa rahat tämmöiseen turhuuteen. Sitten toisaalta vasemmistossa työväenliikkeessä ajateltiin tämän, niin kuin ideologian kautta se, että se on niin kuin, että kapitalistin portinpienessä ei ole pelkästään kapakka, vaan siellä on myös tavaratalo, että se tavallaan luodaan tämmöisiä turhia tarpeita ihmiselle, joka sitten kuluttaa sen rahan. Hänen pitäisi käyttää sitten ehkä johonkin muuhun, mikä hän on työllä saanut sitten.
Mutta työväki ei neuvoja kuunnellut, ja kovalla työllä ansaitut ylimääräiset markat saatettiin käyttää vaikkapa grammarin ostoon. Ja rahaa saattoi jäädä vielä muutamaan levyynkin.
Niin, koska siinä saatiin sitten grammari, ja koska siellä sitten joku laulu siellä päällä, ja koska saatiin siinä sitten haitarisoittaja, ja sitten kun se grammarikin saattoi olla semmoinen, että tänäpä se voi soitita, niin sillä lailla, kun sitä väivattiin sit sivuskaton, niin siellä, ja sitten oli joku 4-5 kappalet, oli sitä siis levyä, missä oli siis niin sanottu sinästä foksia. No sitten oli tankoa tietysti, ja sitten oli valssia, no tietysti jenkkaa oli, ja sitten täytyy saada vähän vielä polkkaakin.
Ja samat kappaleet niin, soivat sitten niin, edestakaisin.
No se ne soi koko illa, mutta sanotaan nyt, että jos siinä grammarissa saattoi mentä, niin se vietäri poikki, kato, kun sitä joka armas kävi vetämässä vaan, niin että muka se soi. Niin siitä meni yhtä lauantai, ja sitten meni tämä vietäri poikki, ja no sitten tuli kysymys, että millais se soitetaan. Niin sitten joku vaan siinä keksi yhtäkkiä, että siitä keskeltä vaan pyöritämään tällä ja näin, niin kato, tiedäksä, no se tuli sitten ui, ja tosiaan tuli sitä soittoa sitten.
Ja tanssit
jatkuu. Tanssit jatkuu aamuun astikka.
Niin no siinä on just tämä ensimmäisen maailmansodan jälkeen tulee tosiaan tämä tämmöinen modernit. No käytetään ensin sanaa salonkitanssit, mutta ylipäänsä modernit paritanssit, just nämä tangot ja foksit tai eri nopeudella mennyt tämmöiset foksit, foxtrotit, slow foxit ja vastaavat. Ja sitten se liittyy vielä siihen, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja Suomessa sisällissodan jälkeen tulee tämä tämmöinen puritanistinen aalto, että siellä jo sanotaan se, että tuskin ovat sankariemme haudat nurmettuneet, kun ruvetaan iloitsemaan ja tanssimaan. Että se ajatus tanssista hautojen päällä, niin se ei ole suinkaan toisen maailmansodan aikana eikä Mika Valtarin keksimä, vaan se on sieltä jo Suomessakin sitä on käytetty tosiaan jo vuoden 18 sodan jälkeen.
Tanssikieltoa ajaneiden harmiksi tanssiminen oli 30-luvulla suositumpaa kuin koskaan. Mutta silti asenteet tanssia vastaan kovenivat ja lopulta tanssin vastustajat pääsivätkin voitolle. Vuodenvaihteessa 1936 tanssiminen kiellettiin muissa kuin niin sanotuissa ensimmäisen luokan ravintoloissa, joita oli kaupungeissa vain muutamia.
Muistelisin niin, että Viipurin kokoisessa kaupungissa oli joku 12-15 paikkaa, jossa voi tanssia ennen sitä kieltoa, niin sitten se muuttui niin, että oli 3 erittäin hienoa ravintolaa, johon maaherra myönsi sen tanssikuvan. Ja se lupa oli sitten niissä kaikissa ravintoloissa samana päivänä samaan aikaan.
Talvisota syttyi marraskuun viimeisenä päivänä 1939. Koko maahan julistettiin tanssikielto.
Kyllähän tanssia järjestettiin käytännössä niin kuin sekä Siviili-Suomessa että niin sanotulla sotatoimialueella, eli käytännössä se tarkoitti silloin sitä Viipurin läänin aluetta melko lailla kokonaan se sotatoimialue, plus sitten tietysti kun edettiin rajan yli, niin tuolla Itä-Karjalassa, että kyllä siis tanssia oli kaikkialla Suomessa, mutta sitten sillä oli omat erikoiset muotonsa, että nämä tämmöiset luvattomat tanssit keskittyi tietysti aika pitkälle maaseudulle, ja sitten kaupungissahan sitä kierrettiin tämmöisillä tanssiopistoilla. Eli tanssiminen oli kiellettyä, mutta tanssin opettaminen ei ollut kiellettyä. Ja siitä sitten seurasi tämä, että kaupungeissa nämä tanssikoulut olivat sitten valtavan suosittuja, että parhaillaan jatkosodan aikana niin saattoi 10 000 suomalaista viikon aikana Helsingissä pyörähdellä tanssilattialla, että se ei ihan toteutunut se tanssikielto sitten kyllä.
On monotettu juostuja, honotettu silakoita, jonotettu juu. Ei tanssia huvia.
Mutta ei tanssikielto estänyt Eikka Järvistä ja muita porilaisia järjestämästä tansseja.
Mutta sitten kävi yhden kerran sillä lailla, niin kun oltiin siellä tansseissa, niin meillä oli haitarisoittaja sitten sillä kertaa siinä saatu. Ja tämä haitarisoittaja soitti jotain kappale siellä, sitten mä en muista mitä siinä oli, mutta sitten nämä, minunkin oli naapuripoika, oli just sillä kertaa, oli siellä vartios. Ja yhtäkkiä tultiin huutamaan, että nyt sotapoliisit tulee. No, kun nämä sotapoliisit tuli, tai sillä lailla, kun ne oli jossain, minkä matka pääsi, he nyt sitten oli vielä, mutta me kerittiin kumminkin piilottamaan se haitari, kun me oli siellä niin kuin lattiasta, aina semmoinen paikka, mihin me heitettiin, se kun siellä oli niin kuin lattia auki yhdestä kohtaa, niin siellä oli heiniä, niin se heitettiin se haitari sinne vaan sitten yhtäkkiä, ja sitten kaikki ulos sinne viljapeltoa sillä lailla, kun vaan ikäänkin kerkesi. No, sitten oli ei tämä haitarisoittaja kerrinytkään pistämään sitä alimmaista nappia sieltä lainka kiinni sieltä haitarista. Kun hän oli se siinä pistänyt, ja peitetty heiniä, niin se sitten kaikki katoi, ja kun päästään sinne ovelle, ja kuka meni sitten läpi seinä, ja mistä milloinkin niin meni, kuka katoi, kun aina oli niin puolimipuolet ovet auki sinne niin suulista. No, sitten kävi semmoinen juttu, että siinä kun me mentiin ovesta just ulos, niin alkoi kuulumaan, piip, tiedätkö ja no, mikä siinä, poliisit oli ovella, ja ne tiesi varmaan, ne osas hakkeen heti, mistä kun se haitari tuli, katoko. Siellä sitten yksi korsi painoi yhtä nappia, ja se oli sitä mukaan selvä, mitä siinä sitten sen enempää tarvittiin.
Miten niin, poliisit tuli sen suhtautuivat?
No, poliisit otti sitten sen, kato, tiedätkö ja ne oli tyytyväinen, kun se sai meidän haitari, ja meinasi, että tanssit loppuu siihen, mutta armasta sitten, kun ne poliisit lähti se haitari kanssa, ja niin me palattiin takaisin suulilla, me oltiin hyviä laulamaan. Katos, meitä oli paljon siellä, joka osasi hyvin laulaa. Niin sitten meni 2-3 paikkaa kiekumaan sinne heinäkasan päälle ja tanssit jatkuu.
Ei pojat pidä huolia, näitä elämän varjopuolia. Kas myös koti rintamarulla ja toimehen tullaan juu.
Tämä viranomaisten suhtautuminenhan vaihteli valtavan paljon näihin rangaistuksiin, että saattoi olla tosiaan toki sellaiset oikein virkaintoiset ja yleensä ne oli siis semmoisia, jotka sitten sakottivat oikein rapsakasti, niin ne oli yleensä näitä, jotka joilla ei ollut mitään kosketusta siihen paikalliseen yhteisöön. Sitten taas paikallinen poliisi useinkin saattoi sitten vaan suurin piirtein kääntää selkänsä ja sanoa, että älkää nyt ihan niin kovaa sitä musiikkia soittako, että kuuluu, että te tanssitte. Tai jotkut lähti, ne otti grammarin kainaloa ja savikiekkoja tippuojaa ja poliisi vähän naureskeli perässä. Että kyllä muutamia tämmöisiä tapauksiakin, tai tämmöisiinkin törmättiin, että se kyllä saattoi sitten joskus olla poliisitkin vähän sitä mieltä, että tämä on aika naurettavaa tästä hommasta rankaista. Mutta usein tosiaan siis ne oli semmoisia, jotka oli näitä, jotka tuli jostain muualta ja kauempaa, niin heillä sitten ei saattoi olla ankarampi se suhtautuminen.
No sakothan oli ne vaihteli aika pitkälle alueittain, ne vaihteli sen mukaan tietysti, että kuinka monetta kertaa sakotettiin, että niitä useampikertaisesta tanssista tietysti sitten niin kuin lainsäädännössä on, että sai sitten aina vaan kovemmat rapsut.
Taparikolliset.
Mutta että kyllä ne liikkuivat siis 150 ja 1500 markan luokassa, ja jos ajatellaan, että tuommoiset 15-20-vuotiaat nuoret naiset saivat sellaista 150 markkaa, 200 markkaa sakkoa, niin jos ajatellaan, että sen ajan tupakkiaski maksoi 15 markkaa jotain, niin, tai joku konserttilippu maksoi suunnilleen saman verran. Se tarkoitti käytännössä sitä, että se raha sillä rahalla, sakkolapulla olisi, niin kuin, jonka joutui maksamaan, niin sillä olisi saanut vaikkapa 10 askia, 15 askia tupakkaa tai saman verran jotain konserttilippuja. Että kyllähän se suhteessa tietysti oli aika hyvä rapsu siihenkin maailman aikaan. Pari tuota naista, jotka toinen tuomittiin niin kuin tanssien järjestämistä sotatoimialoille ja toinen jatkuvasta tanssista. Jopa niin, että kun häntä oli edellisellä kerralla oikeudessa, niin hän oli sitten sanonut, että hän aikoo tanssia ihan varmasti tanssia kaikesta huolimatta, niin sitten nämä kaksi naista saivat tuolla sotatoimialoilla sitten 2 kuukauden vankeustuomio. Ja se oli sen sota-ajan myöskin niin kuin ihan niin kuin iso uutinen, että se kiersi ihan ympäri Suomen lehdissä. Että siinä oli selvästikin myöskin vähän tämmöistä henkeä, että sitä, se oli tämmöinen yksi varoittava esimerkki, että mihin tämä tanssi voi johtaa. Että.
Näinkin voi käydä, kyllä. Mm. Joo. Siinä oli ehkä vähän tosiaan, toki toisille se oli kuvastikin iso taloudellinen mätky, mutta tavallaan kuitenkin se, että siinä oli ehkä vielä enempi se sellainen tosiaan niin kuin se kaikenlainen häpeä, mitä se tosiaan tuotti tämmöiselle niin kuin periaatteessa ihan kunnon kansalaisille.
Kissa- ja hiirileikki poliisin ja tanssijoiden kesken jatkui eri puolella Suomea. Tansseja järjestettiin ladoissa, kodeissa ja tyhjilleen jääneissä sotilasparakeissa. Poliisit kävivät keskeyttämässä tansseja sen, minkä ehtivät, ja onnistuivat ratsioissaan saamaan kiinni nimenomaan naisia, jotka eivät tanssikengissään onnistuneet pötkimään pakoon yhtä kerkeästi kuin miespuoliset tanssipartnerinsa. Ei heilläkään kuitenkaan aina helppoa ollut.
Mutta siitä oli hyvä ne puukenkät, kato ne puukenkät luisti sitten varmaan, kato just tämmöisellä puulattialla. Että paljon paremmin monta kertaa kuin joku nahkajuttu. Mutta siitä ne oli taas huono ne puukenkät, että sitten kato, jos sattui nyt olemaan poliisit, niin kuin ne kerran sitten mullakin, tai sillä oli, kun me oltiin siellä, niin ne tuli ja me lähdettiin sitten sinne elopeltoon menemään sitten piiloon kaikki, kuinka sieltä sitten meni. Ja mäkin olin pistänyt sitten jalkaan ja no, kaikki tuntui ihan hyvältä sitten niin kauan, kun ne poliisit tuntuu, että kyllä tämä voi ihanaa, että tämä joku saa hienosti verlikkaa katoja, eikä yhtään kato hankaa niin vastaan. Mm. No, sitten joka tapauksessa kumminkin poliisit tuli, no sitten lähdettiin sinne elopeltoon ja no se, totta kai se oli sitten jo kato kastemaas. No minunkin kato, niin puukenkät, niin, tai ne paperit, kun se paperi oli niin päällä. No tämä paperi ensin siis kastui tietoksi ja sitten kun se rupesi kuivua, niin se meni piru piukkaa oikein tuohon noin niin jalkaan. Ja no paljonko siinä sitten enää tarvittiin, katoko, kyllä se tietänyt mitä paperi on, niin sitten meni yksi naru saattomen poikki, kun joku potkasi siihen tai jotain muut, niin pieniä päästä, ne kengät oli, kato, niin sohjon. Se oli tämmöistä aikaa, kato silloin.
Kieltolain aikaisista pirtutrakareista tuli oman aikansa legendoja, mutta tanssikiellon rikkujista ei kansan keskuudessa kierrä samantapaisia sankaritarinoita. Mutta kiinni jääneiden määrä oli todella suuri.
No Sehän meidät oikeastaan yllätti myös tässä asiassa, kun se on, sitä on pidetty tämmöisenä harmittomana pikkujuttuna tätä, että, ja tämmöisenä sota-ajan kummallisuutena, vähän niin kuin mustan pörssin kauppaa. Että ne olivat vaan tämmöinen niin kuin sota-ajan hassuus. Niin se ei ollut suinkaan mikään pikkuharmi eikä sota-ajan hassuus, vaan se oli sen ajan ihmisille niin kuin ihan niin kuin valtavan iso negatiivinen kokemus se just, että jos ajatellaan, arvioitiin tuossa kirjassa, että ehkä noin 15 000 suomalaista sai sakot. Ja näistä 15 000 suomalaisista, jotka sai sakot tanssimisesta, niin suurin osa oli 15-20-vuotiaita nuoria naisia. Ja siitä kirjoitettiin hyvin paheksuvasti lehdissä ja näin. Eli luotiin tämmöinen julkisen häpeäisyn ilmapiiri sille asialle vielä. Niin se on ollut kyllä... Se on ollut hämmentävä tämmöinen avainkokemus kyllä sille, sen ajan nuorisolle.
Tanssinhimo ei ollut vain suomalaisten jermujen salainen pahe. Myös muualla sotaa paettiin tanssijytkeeseen.
Toisen maailmansodan aikanakin, niin kuin voi sanoa, että ympäri Eurooppaa oli tilanne, että missä sitä yritettiin rajoittaa. Sitä tanssimista, niin yleensä ne oli ne rintamamiehet, sotilaat oli sitä mieltä, että he pistivät sitten vastaan, että niin kuin kolmannessa valtakunnassa, oliko se nyt 6 vai 7 kertaa toisen maailmansodan aikana yritettiin totaalista tanssikieltoa ja aika usein se kaatui siihen, että rintamamiehet nimenomaan vastusti, että kun he tuli lomalle, niin käytännössä he sitten niin kuin vaativat, että piti päästä iloitsemaan ja muun muassa tanssimaan.
Kyllä. Ja kyllä niitä oli kuule siellä useampia, kato kun sotilaita tuli, kato sentään ruvesi pääsemään lomalla silloin sitten jo, kato sitä aikaa, niin totta kai ne sotilakki tuli sinne juhlimaan tai tanssimaan ja hyppimään, pomppimaan. Ja, no totta kai, kato, oli kai siellä sitten sen katos hiukan vanhempia naisiakin jo. Ja tiedän, että vieläkin tänä päivänä niin lempi syttyy ja kukkii vielä monellakin näistäkin, mitkä siellä tansseissa silloin kävi.
Tanssikiellon kumoamisesta Suomessa alettiin keskustella toden teolla sen jälkeen, kun jatkosodan niin sanottu hyökkäysvaihe oli päättynyt vuodenvaihteessa 1942. Mutta vielä asiassa riitti pureskeltavaa.
Yksi tämän koko jutun absurdein homma, että poliisien neuvottelukokouksessa, oliko se nyt syyskesällä 1943, käytiin vakava ja laajahko keskustelu siitä, että onko tanhuaminen tanssia. Ja sitten tultiin siinäkin johonkin johtopäätökseen, mutta että se, että tosiaan näin niin kuin absurdeihin asioihin se johtaa, että poliisit, joilla on tullut olemaan muutakin pohdittavaa sota-aikana, niin miettii, että onko tanhuaminen tanssia.
Samaan aikaan, kun Suomessa pähkittiin tanhuamisen syvintä olemusta, muualla Euroopassa tanssittiin jo täyttä häkää.
Esimerkiksi just Britanniassa, niin kannustettiin siihen tanssiin niin kuin monellakin tavalla ja ajateltiin, että se ylläpitää sitä sotamoraalia, auttaa sotateollisuuden raskaita töitä tekeviä henkilöitä ja tosiaan BBC lähetti tämmöisiä tanssimusiikkilähetyksiä ja siellä nimenomaan niin kuin kannustettiin siihen tanssiin, ajateltiin, että se on tosiaan niin kuin semmoinen iloinen ja hyvä juttu, että se on kyllä tosiaan ollut aivan päinvastainen suhtautuminen, mitä Suomessa oli.
Vuodenvaihteessa 1945 yleinen mielipide oli Suomessakin kääntynyt niin vahvasti tanssimisen puolelle, että sisäasiainministeriö antoi yleiset tanssit vapauttavan asetuksen.
Että se tanssiminen oli niin tärkeä asia, niin ison käytännössä koko suomalaisen nuorison esimerkiksi harrastus, että sen kieltäminen oli niin kuin, se oli niin kuin luonnonvoimaa vastaan taistelemista. Se olisi ihan samaa tosiaan, että jos somen käyttö, kaikki nämä alustat kiellettäisiin yhtäkkiä, niin varmaan osa ihmisistä olisi hirveän tyytyväisiä ja osan elämään se ei vaikuttaisi mitenkään, mutta aika iso osa ihmisistä yrittäisi tavalla tai toisella niin kuin kiertää sitä kieltoa. Hmm.
Mutta mitä virallisen Suomen penseä suhtautuminen tanssiin oikein kertoo meistä suomalaisista?
Se kertoo niin kuin siitä karusta tunneilmastosta ja siitä sellaisesta tietynlaisesta niin kuin kosketuskielteisestä kulttuurista mun mielestä kuitenkin aika lailla, että jollakin tavalla niin kuin surullistakin, että se on tosiaan nimenomaan se kahden ihmisen lähekkäin olo, niin on katsottu niin kuin erityisen pahaksi ja huonoksi asiaksi, että se on ehkä se, ja sitten tietysti se kyllä se nyt niin kuin vahvistaa vähän tätä meidän tämmöistä kieltola imagoa, että tosiaan niin kuin semmoinen, että paljon pyritään kieltämään, rajoittamaan, kontrolloimaan, kyllä se edelleenkin on ja elää mun mielestä yllättävänkin vahvasti.
Se on sellainen, mikä tahtoo sitten helposti kieltäjiltä unohtua, että eläminen pitäisi jossain puitteissa sallia, vaikka minkälainen kriisi olisi päällä.